budžetam, ko mēs pieņēmām vēl pat šogad, attiecībā uz šo gadu. Un tieši šajā otrajā šīs saimas budžetā bija jābūt tādām lietām, kas tiks solīts vēlēšanās un arī pēc ekonomikas transformācijai, atbildēm attiecībā uz drošību, uz ilgtspēju un galvenais, kas jau jaunajā valdībā šeit te jaunajai dinamikai. Bet galvenajam bija jābūt arī izpildītam solījumam par salauzt trajektoriju valsts atpalicībā no pārējām Baltijas valstīm, kas ir radusies, un tas ir fakts, pēdējos 5 gados. Tad tas, kā šajā budžetā nav, tas ir atbildes attiecībā uz ekonomiku. Otrs lielais grēks, protams, ir iekšējā drošība. Un paldies, pat vienotība to arī atzinusi, un es tiešām novērtēju, ka gan Ašerādien kungs, gan Kozlovska kungs nāca tribīnē un mēģināja vismaz argumentēt un skaidrot. Tas tiešām ir apsveicami. Ilgtspēja bija daudzi priešlikumi, kas nenesa lielu finansiālu nastu. Attiecībā, piemēram, uz dziesmu svētku tradīcijām, uz tiem cilvēkiem, kas nes šo tradīciju, kas ikdienā strādā ar šiem kolektīviem, šis jautājums runā par ilgtspēju, par mūsu vērtībām un tradīcijām valstī, šādas lietas bija pelnījušas atbalstu. Tāpat arī kā atbalsts tādam mazām lietām, kā simboliskām lietām, kā Ukrainas māja, kas simbolizē to, ja mēs nojaucām Maskavas namu, tad vietā mēs būvējam Ukrainas namu, simboliski. Bet tam vieta budžetā neatradās. Es lūkšu apvienot laikus.
Deputāti piekrīt.
Tāpat arī varētu jau arī par šo visu teikt, ka attaisnojums ir smagais mantojums. Bet es domāju, ka tā lielākā problēma, kāpēc pati koalīcija ar sajūsmu nerunā par šo budžetu un arī pati jaunā vienotība, problēma ir vienotības līderu gājputnu sindromā. Proti ambīcijās, plānos un sapņos par lieliem amatiem un augstiem lidojumiem. Jo šim budžetam bija jābūt tam atbildēm uz lielajiem jautājumiem, bet ir jauna valdība, un premjera šobrīd izmanto argumentu, publiski gan runājot par Baltiku un citu, ir saņemts smags mantojums. It kā viss sāktos no sākta gala, bet šis ir 15. Vienotības budžets, un pēdējos 5 gados tā valsts trajektorija, kas ir veidot, ir tieša vienotības atbildība. Un visbeidzot, šajā budžetā bija priešlikums, kas bija ļoti laba un svētīga pārbauda par vērtībām. Proti, mēs Latviju esam dabūjuši ārā no PSRS jau sen, bet no Latvijas PSRS bija jādabū un vēl ārā, Padomju Savienība. Un tas ir noticis izteikti pēdējos 2 gados. Esam gāzuši okupācijas pieminekli, panāktas ir arī Nacionālās apvienības prioritātes, kas gadiem ir turēts par vienīgo valsts valodu, tātad skolās, par latviešu valodā mācības un citi jautājumi. Bet simbolismā arī ir nozīme. Ja mēs gāžam okupācijas pieminekli, kas ir tie pieminekļi, ko mēs liekam vietā? Un te saimē ļoti svarīgs un simbolisks stāsts. Sadarbība ar Jāņu Čakstas ģimeni un Kristīni Čaksti. Un saimai neatradās 100 000 eiro, lai liktu Jāņa Čakstas brīvības, neatkarības un demokrātijas vērtības, to vērtību vietā, kuras mēs beidzot esam dabūjuši ārā. Un tas, manuprāt, nav pareizi. Un redzams ir, ka Čakstas citātu saistāja Ūmaņa citātu jaunajā valdībā, bet ziniet, Čakstas idejas dzīvo vienmēr, un dzīvojuši ir pat okupācijas laikā. Paldies.
Paldies. Nākamais debatējs pieteicies deputāts Jānis Vitenbergs.
Sveiki, kolēģi. Es domāju, katram no mums šodien šeit būs savi iemesli, savi argumenti, kādēļ viņš atbalstīs šo budžetu vai neatbalstīs. Jāsaka, no savas puses es nevaru atbalstīt šo budžetu, jo jūs pirms brīža